I dag skal vi snakke om minkskandalen.
Skal vi?
Fordi det er jo et ragnarok af døde, rådne dyr. Og af ulovlige ordre med politiet i frontlinjen.
Ja.
Altså, når man lige tænker over det, så er det jo det glade vanvid, der udspillede sig.
Ja, det er en vild sag, det her.
Ja, og nu bliver den undersøgt i det, der hedder Granskningskommissionen.
En helt ny undersøgelsesform, ja. Som man må sige, jeg er i hvert fald ret positiv.
Den har taget os med storm.
Ja, det må man sige. Der er jeg jo meget skeptisk over for det der, men jeg skal love for, at det går hurtigt, og der kommer ting frem hurtigt.
Ja, vi gennemgår noget af det i dag. Det skete jo i sidste uge, men det betyder ikke noget som helst, fordi det er så stort, det der er kommet frem, så det kan man sagtens snakke om, selvom der er gået nogle dage.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentar. I studiet er Joachim B. Olsen.
Det her, det handler om politik.
Og Emma Buus.
Nu skal vi lige være lidt seriøse i gang.
Jeg har ikke yderligere kommentarer.
Vi vil elde dem.
Det ville være en kæmpe sejr, hvis det kunne lykkes.
Og modellere dem og blive ved.
Brian, helt ærligt, er det ikke for dumt?
Indtil der kommer et svar.
Og så i mellemtiden, så siger jeg kommentar.
Please, hold fast. Lad os lige prøve at huske tilbage på, hvad det egentlig var, der skete for et år siden. Fordi der skete simpelthen så mange ting på så få dage, som man jo næsten kan glemme, hvor vanvittigt det faktisk var. For det første går regeringen i gang sætter noget, der er ulovligt. Nemlig aflivning af alle mink i Danmark, uanset om der har været et coronasmittet dyr i nærheden. Det er det første, der sker. Så er der en trussel om Wuhan-lignende coronamutationer, som Statens Serum Institut står for, der viser sig overhovedet ikke at holde vand. Det var baseret på et meget lille forsøg, og i øvrigt var smitten allerede gået i sig selv igen, inden de overhovedet holdt pressemøde. Og så er der selvfølgelig det her med, at politiet begynder at tvinge borgerne til noget, som man ikke må. Det sker gennem de her action cards, hvor at hvis minkavlere rundt omkring landet faktisk gør indsigelser mod at aflive deres dyr, så får de at vide, at det skal du.
Eller i hvert fald for at vide, at det vil være en rigtig god idé at gøre det.
Ja, og når politiet siger det, så er det en ordre. Det er jo faktisk det, der sker. Det er bare noget af det, der sker. Så er der jo alt det problem med at afskaffe, eller du ved, bortskaffe 17 millioner dyrelig, som man jo også havde temmelig store problemer med. Man gravede dem ned tæt ved badesøer og alt muligt andet. Kæmpe, kæmpe skandale på alle, altså på alle fronter. Og så er der jo den her granskningskommission, der nu er sat til at finde ud af, hvordan kunne det ske, hvem vidste hvad, hvornår, hvem gjorde indsigelser, hvem gjorde ikke indsigelser, og hvor kan ansvaret placeres. Og så allerede nu, i den, hvad man skulle tro var den bløde opstartsfase, til Granskningskommissionens afhøringer. De afhører jo vigtigere og vigtigere personer, højere og højere, mere og mere magtfulde personer til sidst. Men allerede i starten er der jo allerede kommet nyt frem. Vi skal se på en sms-tråd, som foregik mellem afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriet, Thijs Binderup, og en Line Nørbæk fra Erhvervsministeriet.
Er der en af jer, der kan forklare, hvad de her to ministerier, Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet, hvad er de respektive roller i den her sag overhovedet for de to ministerier?
Jamen, man kan sige, Fødevareministeriet er det ansvarshavende ministerium i forhold til at skaffe lovhjemmel til at slå alle mink ned. Altså, Mogens Jensen er ressortministeren på det her område. Det er...
Fordi mink hører under...
Ja, for det hører under landbrug. Landbrug, ja. Han er landbrug, ja. Landbrugsminister, ikke hvis ja. Det det hedder mere, men det er det, han er. Han er minister for landbruget.
Mm.
Og derfor så er det på hans område, derfor er det ham, der har ansvaret for lovgivningen på det her område.
Ja.
Og i Erhvervsministeriet, jamen der har de ansvaret for kompensationer, som jo også er en del af det her. Og derfor er der jo sådan en kommunikation mellem de her to ministerier.
Okay.
Lad os lige få tidslinjen på plads. Mette Frederiksen sætter det her i gang. Det gør hun på et pressemøde, hvor hun er igennem på et rigtig dårligt videolink, den 4. november sidste år. Dagen før har der været et meget vigtigt møde i regeringens koordinationsudvalg.
Korrekt.
Hvor man vender sagen. Kan man det her?
Ja, og beslutningen bliver taget.
Ja, og beslutningen bliver taget. Og så er spørgsmålet, hvem vidste, at man gik i gang med noget, der var ulovligt? Hvornår? Det er jo det, man skal finde ud af. Lad os lige tage de, sms, de sms'er, du lige nævnte der, Joachim. Der er jo hende her, Line Nørbæk fra Erhvervsministeriet, der den 8. november om søndagen. Det er den dag, statsministeren siger, hun først der fandt ud af, der var noget, at det var ulovligt, det man lavede. Det fandt hun først ud af om aftenen. Hun gjorde så ikke lige noget konkret ved det. Der var i hvert fald ikke noget nyt pressemøde på et dårligt videolink, hvor hun sagde noget. Hun skriver til Thijs Binderup fra Miljø- og Fødevareministeriet. Det er dem, der skal have styr på, er det lovligt det her. Hej Thijs, skriver hun. Skal I have ny hjemmel? Fordi vi ikke har hjemmel til at slå det hele ned. Altså hjemmel uden for syge besætninger og risikoområder. Det er det her med, at man vil slå alle mink ihjel. Uanset om der ikke er sygt dyr i nærheden. Ja, præcis, skriver Thijs Binderup tilbage. Og vi har heller ikke hjemmel til at betale kompensation til minkavlerne. Og så skriver han det, der er vigtigt, og det er det, vi skal gå ind i i dag. Men det vidste regeringen godt. Vi havde skrevet det i KU-sagen, at vi ikke mente, der var hjemmel.
Præcis.
Det er den, som jeg synes godt, man tør tillade sig at sige bombe i afhøringerne indtil videre.
Ja.
Ikke? Og vi er jo så heldige i dag, Joachim, at vi har Otto Brøns med.
Det har vi.
Velkommen til, Otto.
Tak.
I dag er du i CEPOS, men du har 25 års erfaring i centraladministrationen bag dig. Du har været i Skatteministeriet, hvor du er kontorchef. Du har også siddet i direktionen i Skatteministeriet, dengang der var noget, der hed det. Og vi skal have dig til at guide os igennem, hvad i alverden det er, de taler om.
Og så har du
her, når man snakker en KU-sag.
Og det er jo præcis det, fordi du har siddet med til masser, forberedt masser af sådan nogle KU-sager, så du ved alt om, hvad er et koordinationsudvalgsmøde, og hvordan bliver sådan et forberedt.
Ja.
Så kan du ikke fortælle os en lille smule om det?
Jo, og måske starte med at sige, at jeg har ikke været der, imens minksagen kørte. Så, jeg kan desværre ikke kaste noget lys over den, kan sagtens sige noget, hvordan procedurerne er, og har været igennem rigtig mange år. Koordinationsudvalget, det kan man godt sige, det er det fineste udvalg, der findes i regeringen. Regeringen har ganske få udvalg. Det fineste, det er koordinationsudvalget, og det er der, hvor man træffer de vigtigste beslutninger. Der er statsministeren er formand, og så sidder der i øvrigt, i øjeblikket tror jeg, det er finans- og skatteministeren og justitsministeren og udenrigsministeriet, de er faste medlemmer. Og de mødes en gang om ugen, som regel. Og så sker der jo det, at hvis der er sager på, der vedrører andre ministerier. I den her sag, der har det jo helt givet været Fødevareministeriet, som har lovgivningen på området, eller i hvert fald skulle have haft lovgivningen på området. De vil typisk være med. Andre ministerier, der er berørt, vil også have berøring med sagen, vil være med. De træffer afgørelser i skal sige, de vigtigste spørgsmål, som regeringen har med at gøre. Og som sagt, statsministeren sidder på bordenden, og det er statsministeriet, der har ansvaret for at koordinere forberedelsen af sagerne. Og det foregår på den måde, at der er en gruppe embedsmænd, som spejler K-udvalget, den hedder forberedende K-udvalg, og de mødes for at forberede sagerne. Men inden...
Hvem er det? Hvem er det, der er...
Jamen, det er departementchefer...
Departementchefer fra forskellige ministerier.
Ja,
fra dem, der sidder i K-udvalget.
Præcis, dem, der sidder i K-udvalget, og dem, der har sager på, og de ministerier, der har sager på, vil også deltage.
Det vil sige, at inden ministerne mødes... Så har typisk været sådan, at så er der et forberedende møde, hvor de øverste embedsmænd, altså departementchefer og afdelingschefer fra de her ministres ministerie, mødes og ligesom vender de sager, som skal på mødet.
Ja, de vender sagerne efter, at der har været en faktisk lang procedure mellem de ministerier, der har sagen på, og så statsministeriet, hvor man gennemgår det og laver en, det hedder en sag, det, det, det starter som en skriftlig sag, ikke? Altså det bliver skrevet til grundlag. Og det består i, at typisk er der sådan et forklæde, der kortriser sagen og vigtigste ting op. Så er der et notat, der gennemgår det mere grundigt, og så er der typisk en lang række bilag til. Og inden en sag...
Er det som ministeren får i hånden til sidst?
Så? Det ender med... Det, man forbereder det materiale, som ministeren får i hånden til sidst. Og det foregår så i en proces mellem de involverede ministerier. Man prøver som regel at afklare, hvis der er uenigheder, hvis der er ting, der ikke er blevet klarlagt nok, hvis der er spørgsmål til sagen osv., så vil man gå det igennem.
Hvad er det ligesom, hvis man kan sige, det er selvfølgelig, så det er alt, hvad der vedrører sagen, men noget af det vigtige, det er vel også det her med lovhjemmel, ikke? Altså det er vel sådan nummer side 1 i grønspættebogen for departementchefer, at der skal være lovhjemmel til det, som ministerne har tænkt sig at gøre, ikke?
Ja, det præcis. Altså, det vigtigste er, at ministerne må ikke foretage sig noget, uden de har hjemmel til det, og embedsmændene må jo heller ikke. Altså, det vil sige, man må ikke udøve en magt på et område, hvor man ikke har en lovhjemmel. Selvom ministeren siger, du skal gøre sådan og sådan. Hvis der ikke er lovhjemmel, så må man ikke gøre det.
Lige kort her, fordi det handler jo selvfølgelig om, det der er den store sprængfarlige ting her, det er, hvis regeringen, hvis Mette Frederiksen vidste, hun var i gang med at gøre noget ulovligt, så har vi balladen for alvor. Ikke? Fordi så kan jeg ikke se andet, end at så må der komme en rigsret, og så går det da fuldstændig gennemtaget. Så har vi da aldrig set en skandale på det niveau i Danmark. Og der har vi altså en sms fra ham her i Miljø- og Fødevareministeriet, Theis Binderup, der efter pressemødet, han skriver sms'er med andre embedsmænd, der skriver han til dem, regeringen vidste godt, vi ikke havde hjemmel. De vidste godt, regeringen vidste godt, skriver han, vi havde skrevet det i KU-sagen. Og derfor så skal vi lige ind og blive lidt, altså teksten her, du ved jo selvfølgelig ikke, hvad den konkrete sag, men det her er jo standardiseret den måde, man gør de her ting på. Ikke? Så når man har skrevet noget i KU-sagen, at der ikke var hjemmel. Kan vi prøve, altså, hvor tyk en bunke papirer er der tale om? Ligger det på side 238, eller er det noget, der bliver fladet på en eller anden måde, så det er synligt for alle, der er med på det møde?
Jeg vil sige, det, hvis det ministerium, der skal føre en ting ud i livet, siger, at der ikke er hjemme, så er det jo et super vigtigt spørgsmål, så bør det stå aller forrest. Mm. Det er ikke sikkert, det har gjort det alligevel. Jeg kender som sagt ikke sagen, men noget tyder på, at det måske har været nede i et bilag, og man kan sige, det vil ikke normalt ikke være sådan, at ministerne de læser alle bilagene igennem. Der kan godt være 100 sider på en sag, men inden da er den tykket grundigt igennem i ministerierne. Det vil sige, at ministerne, der deltager i K-udvalget, altså de får en briefing, for deres embedsapparat.
De har deres egne folk med.
Ja, de har ikke nødvendigvis det med, ikke alle sammen, men de har en briefing med. De har et stykke papir med, hvor der står simpelthen de allermest centrale ting. Og det er klart, at specielt formanden for udvalget, det er statsministeren, skal jo være briefet om de vigtige ting, der er i de sager. Så det er ikke sådan, hun vil næppe sidde og læse alle bilagene igennem. Men hun bør jo være briefet om det helt springende ting.
Men når en embedsmand så siger, der var en KU-sag på det her, altså vi havde meldt det ind. Han er jo så afdelingschef, ham her Theis, så han deltager jo så ikke som med på selve mødet. Så hvad er det så, en afdelingschefs opgave er ligesom, at han er jo tydeligvis opmærksom på, at der er ikke hjemmel, det er så flere i ministeriet, der er. Hvordan foregår det rent praktisk? Altså, er det noget, han fortæller han det til sin departementchef? Han skriver noget på det, giver det til sin departementchef. Hvordan foregår det?
Han er jo med til at forberede sagen, og hvordan den ser ud. Og normalt, sådan ville det være min tid, hvis nogen mente, at der ikke var hjemme, så ville man forlange, at det stod i papirerne. For det er simpelthen det allervigtigste. Det er at sikre sig, at der er hjemme, og så skal man jo afklare det. Men hvis ikke han har kunne trænge igennem med at få det til at stå i papirerne, så er det jo vigtigt, at han orienterer
chef
og, og ministeren om, at vi mener ikke, at der er hjemmel til den beslutning, som regeringen har tænkt sig at træffe.
Men hvem er det, der fortæller statsministeriet? Altså, der kommer nogle oplysninger fra Fødevareministeriet i det her tilfælde, der mangler noget hjemmel. Hvem er det helt konkret, der eller hvad er processen for, ja, det er, at det ministeriet fortæller det til statsministeriet?
Det er de embedsmænd, der forbereder sagen. Okay. Og det kan være forskellige. Det kan være kontorchefer.
Og hvad er det, de ringer over til, eller skriver og sender en mail over til Barbara Berthelsen eller en anden kontorchef?
De skal formulere det her i fællesskab, jo.
Ja, okay, de sidder sammen.
De sidder ikke nødvendigt sammen. De sender det frem og tilbage, papirerne, og siger, vi synes, der skal stå sådan. Vi synes, andre siger, vi synes, det skal stå på en anden måde. Og så kører det sådan frem og tilbage, indtil man er enige om, hvordan det skal stå. Der kan ske det en gang imellem, at man simpelthen ikke kan blive enige om, hvad der skal stå. Og der vil nogle ministerier så stå i hovedet af notatet i en så kantet parentes. Og det er sådan et signal om, at der er det her ministerium faktisk ikke enige i den måde, sagen er præsenteret på. Men det er klart, at man hvis så vigtig en ting skal jo altid frem. Og det skal man jo så have afklaret, jeg vil sige. Og det er jo det vigtigste brief, som statsministeren kan få, det er jo at få at vide, om hun er ved at træffe en ulovlig beslutning.
Noget jeg tænker på med ham her, Theis, han skal jo afhøres igen senere. De blev ikke færdige sidste gang, så han skal jo sætte flere ord på selv. Men det er, han skriver i sms'en, regeringen vidste det godt. Så sidder jeg og tænker, når jeg læser det, hvordan kan han vide det? Det er jo det, der er det afgørende spørgsmål. Han har skrevet det i KU-sagen. I sagen til det møde, hvor de træffer beslutningen, at de ikke mener, der er hjemmel. Man kan ikke det her. Hvordan kan han konkludere det, hvis han ikke selv er med? Er det, fordi det plejer at være sådan, at hvis de skriver det, så ved regeringen det, eller hvordan kan han vide det?
Jamen, han kan jo ikke vide, om ministerne ved det. Han bør jo stadigvæk med forbehold for, at jeg overhovedet kender sagen, men han bør jo sikre sig i hvert fald, at hans egen minister ved det. Mm. Og hans egen minister bør jo sige det. At det vil være ham, der forelægger sagen i K-udvalget. Og han bør jo sige, at den her, vi er nødt til at skaffe os hjemlen for at kunne gennemføre det her. Og det er jo vigtigt, sige, ikke alene af hensyn til ikke at overtræde loven. Det er jo grundloven. Det er jo meget, meget vigtigt. Men det er også vigtigt politisk, at statsministeren skal jo vide, at hun skal ud og skaffe den hjemmel. Mm. Og det vil sige, at hun skal ud og aftale med de partier, der skal støtte det, at de vil gøre det. Altså hun kommer til at sige, at vi vil gøre det her, uden at have politisk opbakning til det. Så kan hun jo komme i en meget vanskelig politisk situation.
Så man står måske med to muligheder her. Enten har Mogens Jensen fået det at vide, og har ikke sagt det til de andre på det afgørende møde. Og han er jo egentlig røget på det. Faktisk, det er jo det, man egentlig går ud fra, der er sket på en eller anden måde. Den anden mulighed er jo, at Barbara Berthelsen, statsministeriets departementschef, også har fået det at vide gennem sine underordnede departementschefer, eller hvad man skal sige. Men hun så ikke har sagt noget.
Jamen så, fordi det der jo ligesom er...
Hvad er det mest? Altså, er det der, vi er? Er det Mogens eller Barbara?
det kan jeg simpelthen ikke sige. Det kan jeg simpelthen ikke sige. Og jeg synes også, man må sige, at... Når jeg ser på forløbet udefra, så tyder det jo så på, at det her det har været meget kaotisk og hastende, og man måske har kørt nogle af de normale procedurer over. Altså, jeg har meget, meget svært ved at forestille mig, at man med normale procedurer, altså man har behandlet sagen, som man normalt gør, med den grundighed, der er, vi er kommet til at træffe sådan en beslutning. Mm. Så der er jo den mulighed, at man har oversluttet nogle af de normale procedurer, fordi sagen er blevet truffet i stor hast, eller af andre grunde. Men jeg kan ikke erindre, at der på noget tidspunkt har været truffet en beslutning i min tid, som er altså en hel del år, hvor der var tvivl om hjemmelsspørgsmålet, hvor det ikke kom frem.
Men bare for at skære det sådan lidt ud i pap, nu holder vi os jo til det, ham der Theis har skrevet i sms'en. Regeringen vidste det godt, for vi havde skrevet det i den sag til det afgørende møde. Altså, så er der jo egentlig ikke anden mulighed. Altså, enten er det blevet overset, eller også så har man lukket øjnene for det. På en eller anden måde, ikke? Dybest set, medmindre er noget tredje vanvittigt er sket, med at man har tabt papiret på vej ind, eller at man underkendte det ministerium, der sidder med den konkrete lovgivning, hvilket virker meget usandsynligt.
Ja, for det er jo, det, der er jo lige den lille ting, at i regerings egen redegørelse, der står der jo, at det her, det var ikke med på KU-mødet.
Ja, hvor, skal vi ikke lige tage den, fordi hvis man ikke lige, altså regeringen har jo selv lavet en redegørelse for det her forløb, det gjorde de allerede sidste år. Det var regeringens egen redegørelse. Og der står der faktisk også noget om møde den 3. november, som vi snakker om her, hvor Thijs Binderup siger, at de har skrevet det i KU-sagen, og regeringen godt vidste, at der ikke var hjemmel til det, de var i gang med. Der står faktisk om det møde her. Nu citerer jeg fra redegørelsen. Spørgsmålet om hjemmel til aflytning blev ikke bragt op på møde. Derimod drøftes spørgsmålet om hjemmel til midlertidig eller varig nedlukning af erhvervet og økonomisk kompensation i den forbindelse. Det blev så drøftet, men spørgsmål om hjemmel til selve aflivningen var ikke op på møde. Og det er jo det, der står i de sms'er. Det var faktisk det, de skrev i KU-sagen, der ikke var hjemmel til. Så det er jo altså en ny oplysning her. Det er noget, der ikke fremgår af regeringens redegørelse, og hvis det gør det, så er det i hvert fald mellem linjerne, hvor jeg ikke kan læse det længere. For der står, at det blev ikke drøftet på møde. Kan man forestille sig, at noget er skrevet i en KU-sag, en koordinationsudvalgssag, som slet ikke bliver drøftet? Noget, der er så rimelig centralt, som må vi det her?
Nej, hvis det har stået, og det, altså hvis der er tvivl om hjemmelen, så skal det selvfølgelig stå på, så skal det jo stå på side 1 i papirerne. Og så skal det selvfølgelig drøftes. Altså statsministeren bør under ingen omstændigheder bevæge sig ind i at træffe en ulovlig beslutning, og hendes departementschef, som jo har ansvaret for at forberede sagen, og skal være helt inde i den, skal jo også sikre sig, at statsministeren er helt med på det her, og advarer. Altså, man skal jo advare ministeren, som er på vej til at gøre noget, der ikke er hjemme til.
Men ja, i regeringens egen redegørelse, der står der også, det er ikke bare et spørgsmål om, at det bliver drøftet, der står også, der er ikke i materialet nogen omtale af spørgsmålet om hjemmel til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet. Nej. Så det er jo i materialet. Det er jo ikke bare det andet, det der med at drøfte, det kan jo være, at det er Mogens Jensen, der så ikke ligesom siger det. Men her står der jo i regeringens egen redegørelse, at det ligger heller ikke i det materiale. Nej. Og det er jo der, hvor der er et eller andet med, at Thijs Binderup fra Fødevareministeriet siger, at det er sendt ind i KU-sagen. Og her står der sådan, det står ikke i KU-sagen. På mødet, altså det endelige materiale, der indgår det ikke i. Og så er det, jeg synes, at der er noget, der peger over mod statsministeriet, tænker jeg. Fordi hvis det er ligesom sendt ind, det er statsminister, der er vært på det her møde, der har ansvaret for, hvad der står i materialet, og nu indgår det så pludselig ikke i materialet. Og det er vel et eller andet sted statsministers ansvar som vært. Hvad er det, ministerne bliver præsenteret for i det her materiale? Ikke? Så det tyder da bare på mig, men altså på, at der ligger en fejl derovre.
Men Joachim, den her disciplin med, at regeringen selv udarbejder den her redegørelse, altså, hvor meget tyngde har den redegørelse, og hvis der er blevet skrevet noget, som har været urigtigt, altså, kan det få konsekvenser i sig selv? Bare det?
Ja, det skal jeg ikke. Altså, jeg sidder bare... Nu tager jeg ligesom de her udsagn for gode varer, altså det, som Thijs har skrevet, Thijs Binderup har skrevet, tager det for gode varer, det er rigtigt, når han siger, at det er sendt ind i KU-sagen. Jeg tager det også for gode varer, når regeringen i deres egen redegørelse skriver, det indgik ikke i materialet, og så er der jo bare en diskrepanse.
Der er kun en af dem, der kan være rigtigt, kan man sige.
Nej, der kan jo være, det er rigtigt, at det er indgået, det er sendt til statsministeriet, til KU-sagen, og så er det ikke kommet ind i KU-sagen over i statsministeriet. Okay. Og det er jo Barbara Berthelsen, departementschef i statsministeriet, der vil have det øverste ansvar for, hvad er det, statsministeren bliver briefet om, hvad er det, ministerne bliver briefet om, hvad indgår det, hvad for noget materiale indgår der i det KU-møde, det som vi giver til ministerne, når de skal drøfte de her sager. Men hun skal jo afhøres senere. Det bliver også meget spændende.
Det bliver jo, altså, afhøringerne kører med større og større navne, sluttende med Mette Frederiksen. Altså, det er jo faktisk et pænt godt tilrettelagt drama af den granskningskommission, må jeg sige. Men jeg vender altid tilbage til noget, som Mogens Jensen sendte et skriftligt svar ind til Ekstrabladet. Det var også den 8. november. Søndag aften til Ekstrabladet. Og jeg synes ikke, vi skal glemme det, fordi at, det er faktisk temmelig opsigtsvækkende, hvad han fik skrevet det. Han bakkede jo ret hurtigt på det igen. Men søndag aften skriver han faktisk det her, det er et skriftligt svar fra ministeriet til Ekstra Bladet, om det her mink, altså at man besluttede sig for at slå dem ihjel. For der var der opstået, der havde man fundet ud af, det havde man faktisk ikke lov til. Fordi der havde man ringet rundt til de andre ordfører fra partierne, der skynder sig og siger til de andre, at der prøver at høre, at de har ikke engang lov til det. Så kører debatten, og så skriver Mogens Jensen det her til Ekstra Bladet dengang. Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte det ud, skrev han. Så bakker han ret hurtigt på det, men han siger jo faktisk her, at man, det er hastet, og derfor har man besluttet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning.
Hvem er man?
Ja, og hvem er man? Altså, for hvis det bare var Mogens, så havde jeg besluttet det. Man har besluttet.
Ja, det.
Der er flere end Mogens. Ja. Det skulle man umiddelbart tro, men nu bakkede han jo på det ret hurtigt, og det var en misforståelse, og der var meget i vejen. Og han var upræcis, som jeg tror, man siger, når man trækker i land. Ikke? Men altså, det var jo faktisk, hvad han sagde aller først, og det var et skriftligt svar fra ministeriet. Det var ikke noget med Ekstrabladet, mødte ham nede på gaden, og så fik han fumlet i det. Det var et skriftligt svar. Der tænker man altså over, gør man ikke det, Otto?
Jo.
Skriftlige svar til medier. Der sidder man lige og overvejer, om der står mand eller jeg, eller det overvejer man lige. Gør man ikke det? Jo. Almindeligvis.
Jo, og det, nu kan der jo godt ligge det i det, at altså regeringen kan jo godt træffe en beslutning om noget, der ikke er hjemmel til, hvis de så vil ud og skaffe sig hjemmel. Altså, det er jo meget almindeligt, altså, at regeringen kommer med et politisk oplæg. Jeg tror, at regeringen kom i går med et stort boligpolitisk oplæg, hvor de for eksempel købte en masse private ejendomme op. Det har de ikke hjemmel til at gøre nu.
Nej.
Men det er ikke ulovligt, fordi det er bare en tilkendegivelse af, hvad de vil arbejde for. Ja. Så vil de komme med et lovforslag på et tidspunkt, og det kan muligvis være det, han har haft i tankerne. Han har sagt, jamen vi vil melde det her med minkene ud hurtigt, så vil vi skaffe os hjemlen, og så vil vi udføre det. Sådan kan man, sådan læste jeg det i første omgang.
Men så glemte hun jo noget meget vigtigt, Mette Frederiksen, da hun siger, at nu skal minkene aflives, også avlsdyrene. Det var jo at sige, men vi har ikke lov endnu. Men det vil vi selvfølgelig forsøge at få opbakning til. Det havde jo været en ret væsentlig tilføjelse for konsekvensen af, hun ikke sagde det i hvert fald. Det var jo, folk gik jo i gang. Og politiet lavede action cards, som det hed, hvor det jo egentlig var, når de ringede rundt til minkavlerne og sagde, du skal aflive dine dyr, og hvis du ikke vil det, så skal du altså alligevel.
Men der gik jo stadig et par dage fra pressemødet, og til man rent faktisk effektuerede det, der blev sagt på pressemødet. Det er jo ikke fordi, altså, eller det tænker jeg da i hvert fald ikke, at arbejdet med og kigge på, om der er lovhjemmel, og hvordan man gør tingene, at det stopper, da pressemødet er slut. Altså, der har jo stadig været et par dage til at...
Det står faktisk også i redegørelsen her, at de jo faktisk efter pressemødet, så bliver de klar over, at det kan man faktisk ikke. Og problemet, det underlige er så, at der ikke rigtig sker mere. Og ikke engang, da statsministeren får lavet vide søndag aften, der er man jo i gang med at skaffe sig hjemmel, det ved jeg godt, men hun kunne jo, det har jeg i hvert fald altid tænkt over, hun kunne jo indkaldt til pressemøde med et fingerknips og fortalt hele Danmark, inklusiv minkavlere og politiet og alle mulige andre, at hold hestene, vi skal lige have. Det kunne hun jo have gjort. Det vælger hun jo ikke at gøre. Vi følger med. Skal vi ikke lægge den der for nu? For der kommer jo afhøringer konstant hen over efteråret, helt frem til december måned. Er der noget, du glæder dig til, Joachim, i de her næste afhøringer? De skal jo sådan set, faktisk alle hovedpersonerne skal jo faktisk ind. Og selvfølgelig er der Mette Frederiksen som rosinen i pølseenden.
Jamen,
jeg tænker Barbara Berthelsen.
Jeg glæder mig meget til Barbara Berthelsen. Altså, jeg glæder mig meget til de dykker, altså, og ligesom få optravlet det, som vi kredser omkring i dag. Og ligesom, hvad er der sket fra i kommunikation mellem Fødevareministeriet og Statsministeriet, i forberedelsen af det her K-møde, hvor man tager beslutningen. Hvordan er det, at det til synlande er gået galt? At noget så basalt, altså som sagt, den første linje på første side i grønspættebogen for embedsfolk, sikrer jeg, at ministeren ikke gør noget ulovligt. Hvordan kan det være gået galt? I det, der ikke er nogen banalsag. En af de største ekspropriationssager nogensinde i Danmark. Altså, det er ikke sådan et eller andet hjørne af en eller anden lovgivning.
Nej, det er helt vildt. Også bare det der, altså det helt fysiske i 17 millioner minklige, som de ikke kunne komme af med om at grave ned og brænde. Det var et ragnarok. Jeg synes, vi lægger den for nu. Ikke?
Jo.
Men vi følger selvfølgelig skarpt med, og det gør Ekstrabladet også generelt i minkafhøringerne. Tak fordi du kom, Otto. Det var en fornøjelse at lære lidt om KU-sager og hvem og der ved hvad, når ting er skrevet. Ja, ja, præcis. Ja. Ja, det var en fornøjelse.
Nå, det var en masse procedurer og en masse beskeder og en masse kanaler, og, men sommer så meget med alt det her. Hvor ligger det henne lige nu?
Jamen, det ligger i hvert fald der, at det selvfølgelig er en rigtig trælsag for regeringen. En rigtig møgsag, der er tale om en skandale. Og et, det er selvfølgelig det juridiske spor, som jo ikke er slut endnu. Kan Mette Frederiksen, som oppositionen ønsker, blive stillet for en rigsret? Altså, kommer der noget frem, der viser, at hun har truffet den her beslutning, velvidende, at der ikke var hjemmel til det? Det kan jeg faktisk ikke forestille mig selv. Altså, og jeg indrømmer, at det er mest, fordi det vil være så... Det ville simpelthen være så vildt, hvis statsministeren var informeret om, at der var lovhjemmel, og sagde, kør alligevel. Jeg kan simpelthen ikke tro på det. Men der er heller ikke noget endnu. Der er ikke nogen rygende pistol mod statsministeren.
Så du endnu. Tror, den ender ved, at Mogens Jensen han gik af, og det tager man så til takke med?
Det kan godt ende med mere. Der kan være andre ministre, der ligesom bliver involveret i det. Der kan også være nogle embedsmænd. Og det er sådan, det er det andet. Jeg synes, indtil nu, med det vi ved indtil nu, så synes jeg, at kanonerne peger på departementchef i statsministeriet, stjernedepartementchefen over dem alle sammen, Barbara Bertelsen, højt profileret departementchef, hentet ind af Mette Frederiksen fra Justitsministeriet. Altså virkelig en embedsmand, som har gjort en kometkarriere i centraladministrationen. Og det peger på hende lige nu, synes jeg, fordi at vi jo kan læse ud af den her SMS-korrespondance mellem Thaj Spinderup og Erhvervsministeriet, at regeringen var bekendt med det. Det var sendt ind i KU-sagen, og det er statsministeriet, som er vært på de her koordinationsmøder, og er vært på det møde den 3. november, hvor beslutningen bliver taget, og derfor så er det statsministeriet, der har ansvaret for, at det står i materialet. Og hvis det ikke er sendt ind, og hvis det er sendt ind, som ham her, Thaj Spinderup, afdelingschefen i Fødevareministeriet, siger, hvis statsministeriet er gjort opmærksom på, at der mangler lovhjemmel, jamen så er det statsministeriets ansvar, at det ikke står i materialet. Mm. Og det synes jeg peger mod hende. Og så synes jeg, der er en anden ting i det her, som jeg synes er spændende sådan på et overordnet plan, og det er, at der er jo under alle omstændigheder gang i en ansvarsforlæggelse. Altså, man prøver selvfølgelig at holde statsministeren langt væk fra det her. Den øverste chef prøver man at holde langt væk fra det her. Og det synes jeg, der er noget interessant i, fordi når det handler om alle andre steder i samfundet, så er politikerne ikke bange for at give den øverste ledelse ansvaret. Tag den finansielle sektor. Tag den kæmpe, store og vanvittige hvidvaskskandale i Danske Bank. Det var en vanvittig skandale. Men politikerne var ikke bange for at sige, Thomas Borgen, han var chef, han havde det øverste ansvar, han må væk, osv. Han røg også. Men de var ikke bange for at pege fingeren mod ham, og sige, ja, det kan godt være det ene og det andet, det er dig, du har det øverste ansvar, du må væk. Hvis arbejdstilsynet, ikke? Hvis der går en person rundt på et stillads, som ikke har taget en hjelm på, hvem får så bøden? Det gør virksomheden. Det er virksomheden, det er direktørens i syvende og sidste, så har politikerne besluttet, det er direktørens ansvar, at vedkommende ikke har taget den hjelm på. Mm. Og det er virksomheden, der skal betale bøden. Så politikerne er meget ofte meget villige til i alle andre steder i samfundet at give den øverste ledelse i virksomheder og andre steder ansvaret for, hvis nogen gør noget galt længere nede i rækkerne. Men her, lige her, der har de eddermame travlt med at sørge for, at der er nogle andre, der ikke har ansvaret. Vi har ikke fået det at vide, og vi vidste det jo ikke, så det er ikke vores skyld. Og derfor er det også en kæmpe møgssag for regeringen.
Ja, men her politisk kommentator, du kalder det her en skandale også, men medierne kalder jo tit ting skandaler. Der er jo forskellige niveauer af skandaler.
Det er en kæmpe skandale.
Men kan man sammenligne det? Er der et eller andet, en eller anden tidligere politisk skandale, ikke en hvidvaskskandale eller et eller andet, men en politisk skandale. Altså, hvor ligger vi henne på skalaparametret?
Det er helt på øverste hylde. Altså, vi taler om en af de allerstørste ekspropriationssager i Danmarks historie. Vi taler om, at staten har sagt til nogle borgere, I skal simpelthen nedlægge jeres virksomhed, I skal slå jeres dyr ihjel. Mm. Nogen gik jo i gang med at gøre det selv, da efter Mette Frederiksens pressemøde.
De ville gerne have deres bonus.
Der var jo nogen, der gik i gang selv. Ja, de fik en der bonus for at gøre det hurtigt, og så fik de at vide nogle dage efter. Regeringen har slet ikke lov til at bede os om at gøre det her.
Så hører jeg dig sige, at du aldrig har set noget lignende.
Jeg kan simpelthen ikke... Jamen, det er bare for øverste hylde. Der har været andre store skandaler,
men det er problemet, der absolut det er jo også hylde. Det her med, at der er så mange skandaler, der fletter sig sammen. Hvordan i alverden kan man få politiet til at gå rundt og lave noget, der ikke er lov til? Altså, bare den ting.
Det er også det, jeg mener.
Hvordan kan man grave døde dyr ned ved en badesø? Ja. Bare den ting. Hvis det isoleret set, havde det jo været en kæmpe skandal.
Jamen, alene det, du siger der, i forhold til det, jeg sagde før, med, at politikerne er altid villige til at give de øverste chefer i virksomheder, eller alle mulige andre steder, skylden for, hvad der er gået galt.
Der er kædeansvar.
Kædeansvar, har de også sige. Det er selvom, at man slet ikke... Man har indgået en entreprise med nogen, som så ikke overholder lovgivningen, så er det stadigvæk ens egen skyld, at man ikke gør det. Altså, det er politikerne villige til. Men her, hvor politiet er ude at instruere borgerne i at gøre noget, som de overhovedet ikke har tilladelse til at instruere dem i, så er der ikke nogen, der er ikke noget imod politichefen, den øverste politichef. Hvorfor er han ikke fyret? Det er der ikke nogen politikere, der forlanger.
Departementchefen.
Han røg over et andet ministerium. og så må vi jo se, hvad det viser sig med Barbara Bertelsen osv. Men der er jo ikke nogen på nærlig opposition, som jeg, og det vil jeg også sige, som jeg synes er har dummet sig helt ufatteligt ved at gå ud, inden det her overhovedet er undersøgt, og sige, vi skal have en rigsretter, Mette Frederiksen, på baggrund af et borgerforslag på to linjer. Og det er sgu også skide useriøst. Så jeg synes faktisk, hele vejen rundt, så efterlader det politikerne i et mindre flatterende lys.
Puha, det blev intenst her til sidst. Men jeg skulle lige så sige, vi nåede hele vejen igennem, men det gjorde vi jo nok ikke engang, fordi der er så ufattelig mange ting, man kan snakke om. Men vi følger jo med.
Det gør vi.
Vi er gået i gang.